Matayi, uwandolero wakejigo na fibere, akadebe akakuanda kufika akalekela kuoni, o Yesu mbaha kwa sabati.
Akigo no kimonki ya sabati, o Yesu na walonisibu wabake waka wabikila mumagunda gangano. Walonisibu wabake jikaba wa injala, pewa katengula kudenya masojo gangano, visogojola na kulia. Aba farisa yevasiwene isio, wakambulu Yesu wakati. Lolaga abalonisibu wabako, bibomba sino na sinogide kubomba mukigo ni kia sabati. O Yesu akabamula akati, asi, na mubalile malemba mimike, ndavuli aliabombile o David yejivavile injala umwene palikimo na vanine. Akingila munyumba jangulube, neki akapelua amakati agapakitekelelo. Gano gale gambombo inyimike, akalia akabapela na vanine. Amakati aguo na bakitikisibuwa gabano vange kulia, ulueni wabateke sivene. Kange, na mwembile mundagilo sa Mose, kuti abateke si munyumba inyemiki jangulube bidenya ululagilo uluwakiko nikia sabati, neki ungulube na ikuwabali la kuti bibomba inyivi. Leno nikuwabula kuti, apa pwale umbaha kukila inyumba inyemiki jakufunyira. Mwale mkagulage umulubu kwa masio amemiki ganogiti, nilonda umunu abisage nyalosungu kukila kuhumi ilitekeru. Ngale na mkubahi gabano basi lankole. Uluwako baune ne mwana wa munu nilimbaha kusabati.
Uwandolero wakejigo na fibere, akadebe akabudika lubale, kufika akakejigo na fine, o Yesu ikonsosi ya umunu ekegono ekia sabati.
O Yesu akabuka pala, akaluta na kukwingira musinagogi jinojale mukikajikio. Musinagogi mula, mwealele umunu jumongu nyalubo kronulufuile. Aba farisayi vanovaliale mula, waka wabilonde kitegi kekumigira o Yesu. Peba kamposi ya wakati, asi. Indagilo sa Mose sikuitikisi ya kukunsosia umunu kiko ni kia sabati. O Yesu akamula akati. Wewe ni muliumu juno ingono jake jingawili ni muline kiko ni kia sabati ili kakukujihumia. Polikisia. Ubumi wa munu buko mekukila ubumi wa ngolo. Muuluo, lunogile kubomba inofu kiko ni kia sabati. Pepa na o Yesu akambula umunu jula akati. Golosu lubokolu wako. Umunu jula akagolosia. Ulubokolu wake lukasoka. Luka bandavule ulunge. Neki abafarisa yivala baka humakunji, baka pulinga na ulekea vikumbuda o Yesu.
Wandolero wakejigo na fibere, akadebe akakejigo na fihano, kufika akafijigo fibere na kamo, ombombi jono asaluluwe nungulube.
O Yesu akakagula emola jini abafarisa yivaka wipulingana. Pepon akavuka pala, abanu vinga baka mbingirira. Apu akabasosi abata mboni, neki akabasimilisi ya kuti, na wangampolisi ya kubanu. O Yesu aliajobi na masio agu kukwilanisi ya sino aliajobi le umbili uyesa ya kuti. Lolaga uju we mbombi guwango juno nensaluile. Muganike guwango juno nenkelile. Nilivika mwamwene umepu guwango. Apolisi ya muisi soni kuti. Nilikupahi gabanu mwakiangani. Na ilikaningana ganabanu nambe kukuoba. Nambe kupulikika ilisho liyake mmapulo. Ilitete lino ligondile na idenya. Nambe ulumuli rinolusuka na isimia. Kuhanga aviki obuhigi bwango ubwakiangani buteme. Kange vano na Bayahudi bili kumovila umwene.
Obwandolero wakejigo na fibere, akadebe akafijigo fibere na fibere, kufika akafijigo fitatu na fibere, o Yesu no Belisebuli.
Pepano abanu bamonga bakamuletela o Yesu umunu juno alinilipepo. Ilipepo ilio liliampelile kuba mbofu na kuba kenunu. O Yesu akansosia umunu jola, akatengula kujoba na kulola. Abantu boni mulipo galira baka babide gabiti, asi, uju ndeponu iba we mwana wa Davidi? Neki abafarisa yibapulike isio bakati, umunu uju idaga mapepo mungufu isa Belisebuli, iliva hale mapepo. O Yesu akakagula sino bisaga, akavula kati, abantu babutu wabumo bangagalungane, ubutu wabubu wabunangika. Diope ilikaja, nambe abanu wa munyumba jimo wangagalungane, inyumba ijiyo, jinangika na kupala sana. Lino nave usetano idago setano, ubutu wa wake buba ugalungine, kange buba usilile. Nave une nidaga mapepo mungu fisa Belisebuli. Aba bengili livinu pebidaga mungu fusani. Muuluo, aba bengili livinu wilikubahi kakuti muliba sobi. Neke nave une nidaga mapepo mungu fisa mepo wangulube, mukagula ikuti ubutu wa wangulube buisile kuliumue. Umunu gweni na angingile munyumba jamunu unyangufu kugoma ifinu fiake. Lolitasi ankole unyanyumba ankunge neke agomi ifinu fiake fioni. Omunu juno na alirubale ruwango, ojo mulugu guwango. Kange juno na ikongani ya paliki monune, ojo ipalasania. Muulo ni kubabula kuti. Unguluwe ndeponu ipiani la umunu inye visake soni na maligo gake goni. Neke umunu juno ikumuliga umepu mwemike, ojo na alapianilua. Kange umunu juno ikunjoba fibi une ne mwana wa munu, ipianilua. Neke juno ikunjoba fibi umepu mwemike, ojo na alapianilua muesi muno na ambi kubumi wakubosira kusira.
Wandorilo wakejigo na fibiri, akadebe akafijigo fitatu na fitatu, kufika akafijigo fitatu na lekela lubale, ompiki kukagole kabwemira ifipeke fiake.
Abantu bikugutangania ompiki bwemira ifipeke fiake. Ulakuba ompiki unofu gukoma ifipeke finofu. Ompiki mbibi gukoma ifipeke fibibi. Mwekisi na kianjo kumwe. Ndeponu luba ndani umwe kujoba masi wa manofu panomole bahosi. Ulakuba sino umunu ijoba sesi nosimemile mumojo wake. Umunu unofu ihumia inofu kuhuma mumojo wake unofu. Umunu umosi ihumia isabuhosi kuhuma mumojo wake wabuhosi. Lino ni kubabula kuti, ekigo ni kabuhigi, nujunge ilikuole kamwene wimi na masyo goni kano naganogili kano ajobaga. Ulako amasyo gako amanofu, ili kukupelela ubaliruwe kuba mugolofu. Kanga masyo gako amabibi, ili kukupelela kuhigua.
Obwandolilo wakejigo na fibiri, akadebe akafijigo fitatu na lekela kuoni, kufika akafijigo fine na fibiri, abanu bilonda o Yesu ahofie kebalero.
Pepa ndaba monga mbwa farisai na mbwa bulanisi bandagilo sa Mose wakambulu Yesu wakati. We mbulanisi, tulonda otuhufie ekebalero kino kiboni ya kuti usungirwe nungulube. O Yesu wakabamu lakati. Abanu abakisi na iki ikihosi. Wanabikumbiki lumoji ungulube bilondi kebalero. Lori na balapelu kebalero. Uluene ekebalero kino ungulube aliahufisi ya wimila umbili uyona. Ulako mandabule uyona wule alikali lifigo na fitatu mulire mila samaki embaha pa kilo na pa mwisi. Fieluribu na june ni mwana wa munu ni kukala lifigo na fitatu mumbipa pa kilo na pa mwisi. Ekigo ni kiabu higi, abano abani nawi wili kuima kukubahiga umwe mwebandu bakisi na eke kuti muliba hosi. Ulako ba uyona ya apolisi ya ilisio liangulube kubene, wali alati la inye visabe. Lino apa pwale umbaha kukila uyona. Kange ekigo ni kiabu higi, umalikia uwakosheba, ilikuima kukubahiga umwe, mwebanu bakisi na eki kuti muliba hosi. Ulakuba umwene aliakiulile kuhuma kuisi jakubutari, akisa kupulika amasyo agaluhalu la Solomoni, lino apa pwale umbaha kukila usolomoni.
Wandolilo wakejigo na fibiri, akadebe akafijigo fine na fitatu, kufika akafijigo fine na fihano, imbulanesi obwemira eripepo eriramafu.
O Yesu akafijoba gakatisaga. Eli pepo elilamafu panolihu mamuamunu, liluta kulukube, lilonda apa kupuma. Nawe nalikupaga, apo peliti, nigomoka kulakula kunyumba jango. Nekelinga fike, libone inyumba jira jilibubule, jipiagirwe, na kulinganisibu wabunofu, peliluta kukoba ama pepo agange lekila lubale, ama hosi kukila iliene. Peiliene na agange aguo gikwingira mamuno juo, gikukala. Apo umunu ujo iba nulupumu kuluko mekukila olotasi. Enendeke firuliva kubanu abakisi na iki iki hosi.
Wandolilo wakejigo na fibiri, akadebe akafijigo fine na ntanda, kufika akafijigo fihano, abanyalukolo abakiangani aba Yesu.
O Yesu ye ajiga ijo banilipu gali abanu, ongina na vanine ba Yesu bakisa, bakema panji, bilonda kujoba nagu. Pe umunu jumonga kambula kati. Umama guwako na banunavo walipanji vilonda pijo banube. Neke u Yesu akamwamula kati. Umama guwango webeni. Abanunavango bebabeni. Pe akagolosia uluboku kubabulanesi wabake akati. Lolaga. Abanuboni aba we mama guwango na banunavango. Lako ba umunu gweni juno ibombo isabuga ne wanata guwango wakukianya. Ujo we nunavango, we lumbuliango, we mama guwango.